Bilipler, Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy awgusty, hepdeniň baýdar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen men ýogsun anny urwan tans edýär. Beruk häkimiýetler dawaly bolan prezident saýlawlarynyň soň ýurtdaky protestler we olara garşy görülýän çäreler barada maglumat taýýarlaýan esasy daşary ýurt habar guramalarynyň adyndan 17 jurnalistiniň iş ruhsatyny ýatyrdy. Milli howpsuzlyk kengesiniň komissiýasy tarapyndan 29 awgustda kabul edilen karar prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň halk näýilikleri we halkary ýazgarmalar bilen ýüzüwey bolup 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň plastırlanyňyna aýdýan protestçileri basyp ýatyrmak. İş taşlaýyşlaryň öňüne almak üçin görýän çäreleriniň dowamy boldy. Minskde Lukashenko garşy geçirilen soňky protest çäresinde müňlerçe adam, hususan aýallar şäher merkezine ýürüýiş etdiler. Adamlar Lukashenkany nazarda tutup, "Saşa, sen işden aýrylyň" diýip aýdym aýtdylar we gygyrdylar. Protesto urunna bolan tussag edilmeler ýa-da zorluklar barada kiçili habar gelip bolmady. İş ruhsaty ýatyrylan jurnalistleriň arasynda Azatlyk Radiosynyň BBC-niň, Associated Press, Reuters, Agence France Press, Germaniýanyň Erdi Televideniýesi, Deutsche Welle we Fransiýa Radiosynyň jurnalistleri bar. Rus häkimiýetleri Belarusda saýlawlar geçirildi diýen netijeden uralýar diýip Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Russiýa bir telekanalynyň alyp barjysy Sergey Berliev bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. "Biz olaryň kanunlygyny ikrar etdik. Bilşiňiz ýaly, men Aleksandr Grigoryevich Lukashenkany bu saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen gutladym." Bolanyny Ryanovosti Putin'in sözlerini sitirledi. Putin, oppozisiýa tarapyndan resmi netijeleri ret edilen saýlawdan bir gün soň 10 awgustda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko gutlaw telegrammasyny berdi. Soňra Putin Belarusa zerur bolan ýagdaýyna kömek etmek üçin güýç guruluşlarynyň işgärleriniň ähtiýaçlyk toporuny döredenligini habar berdi we entek beýle zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Belarusda geçirilen saýlawlaryň resmi netijeleri eglan edilen wagtda köpçülüklüğün demonstrasiyalar başlandı. Sonra İrda uatların o kerhanaların işgarları demonstrasiya oşulluğu iş taşlayış ilan etti. Mitinglere katnaşçılar Lukashenko'nun işinden çekilmeğini ve tersayla oranın geçirilmeğini talep ediyorlar. Türk aklavçısı Ebru Timtik 238 gün devam eden açlık protestinden son 43 yaşında İstanbul'daki hastahanada ağrıdan çıktı. Ol terrorçuluk ayıplamaları esasında hüküm çıkarılan kardeşleri ve ölçün adaletli su selcermelerinin geçirilmeğini talep etti deyip Associated Press Timtik'in ağzası olan Progressiv Aklavçılar Birleşiğine salgılanıp haber verdi. Ebru Timtik adam hukuklaryny gorumagy hünär edindi we özüniň 17 kardeşi bilen bilelikde radikal çepçi urama. Revolüsyon halk azat ediş parti fronty bilen baglanyşykly bolmakda aýplandy. Bu gurama Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa birleşigine terrorçy topar diýip ikrar edildi. Timtik 2019-njy ýylyň mart aýynda 13.5 mil azatlykdan mahrum edildi we häzir onuň işine şikayet sudunda her edilýär. Timtik fevral aýynda kardeşi aýtyç Unsal bilen aşlyk ilan etdi. Unsal häzir agyr halda ýatyr. Iýul aýynda mundan öýläk tutsaglykda saklanyp bilmejekdi barada gelinen lukmançylyk kararyna garamazdan Suud olary türmeden osatmaktan ýüze gürdi. Halkara Fransuz radiosynyň aklawçylaryň hukuklaryny goraýan aklawçylar üçin aklawçylar romasynyň wekili Irma Van den Berge salylan habar bermegine görä Türkiýede 1500-den gorak aklawçy ýanamalary sezewar edildi. Olaryň 605 sanysy tutsak edildi we 441 adam terror romasyna degişli bolmakda ýa-da terror propagandasyny ýaýratmakda aýplanyp azatlykdan mahrum edildi. Ol ýagdaýyň 2016-njy ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet dagdyrlysy synansygyndan soň hassa erwetleşendigini aýtdy. Türkmen howa ýollary Orsiýetdäki wekilhanasynyň saýtyna halkara uçar gatnaglarynyň ýatyrylmagyny şu ýylyň 30-njy sentýabryna çenli uzaldýanlygyny habar berdi. Halkara uçar gatnaglarynyň ählisiniň ýatyrylmagynyň ýene bir aý uzaldylmagynyň sebäbi koronavirus pandemiýasy bilen baglanyşdyrylýar. Mundan öň Türkmenistan ýurt içindäki otly gatnaglarynyň hem togtadylan möhletini ýene bir aý, ýagny 1-nji oktýabra çenli uzaldy we bu aradaky bildiriş Türkmen demir ýollarynyň web saýtyna çap edildi. Sesler Azatlyk Radiosu. Sesleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp diňlenen habarlaryň başyny Türkiýede öz watandaşyny palta bilen öldürmekde guman edilýän türkmen raýaty tutsak edildi diýen atlan çap edilen maglumat we gepleşik çekýär. Mälim bolýar ýaly Türkmenistan garasyzlyk ýyllaryna ýylatynyň janlasyna iň kän tutsak düşýän ýurtlaryň birine urly we soňky 10 ýyllykda 100 miňlerçe adam türmeden geçirildi. Dowamly ýygnan edilýän günä geçmelere garamazdan türkmen türmelerinin gowdamaýanlygy habar berilýär. Emma resmi şowat tutsaklar ýurtdaky jinayetçiligiň ýokarlanmagynyň sebäpleri, şol sanly daşary ýurtlara çykan raýatlarynyň baş goşýan jinayetleri barada ýylaty maglumat bermeýär.